Onuyatie ye tipirebo nyame nasem yen kwa tie e pepo
wawo
ni wo fifu nyina
menu adofo jumedia ya to din se bible mu nante na edrusue Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn. Ɛyɛ Television International ne Transworld Radio for na aka bɔ mu ahyɛda ahyehyɛ Bible mu adesua nidisuo yi de brɛ wo. Tie yɛn saa mmere yi a joa da biara kɔsi fiada biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so. Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn.
Mpakyɛ mo mayɛ wɔ mpaeɛ. Ewradi nyankopon ye da wase bebre ye sa wukan ye hon. Si ye sori ye ne de ya, ne ye wuna wuma ya hon den. Diye nyansa ye de ye bibia ne diye dututuwa na mon ni ya hon diya wadi abanye yine fri wo. Ye da wase. Emra yebe uro wase mu imonso. Buwa ye. Ni intimi nye wase mu inti asye yine nye. Yini misa wongon kron krono ebe ye ewo yesu diimu. Amen. Ende ye tuwa ya disu ya yesu ya ne nano noso. Nende ye yesu ya luka. Etin son, en chiche mu ba konon wa kusi eduyasan ni mwono mwono. En se mpoti tira, yebe kan wase mwenye. Ose ni peni biya kwa ayarisa. Nen kuna fuwa bano enyane. Yesu kamfu yuheni suboni. Yesu kodidi ewa farisi ni bifiye. Aka fuwa mienu bihun abibu. Weni yebe fano makuma yatu yebu asena ya kan wase. Sa ofenya yedru sui. Ekasafa ayarisa ngwasuwa hudu bebreye yuhu. Sabri, ne ye osre ni ipe nibi akuwa die. Ewo msa na Yesu ni akuwa ni nifye ye die. Na yensu, osani ya diara. Yesu nye nipe mwenye imu. Uhu ubiya opesu uhunu mobro emubo. Dr. Luke mkwano na die. Oka nene kunafono ebano enyane huwasem. Ono mkwano oka ufumi enyane huwasem ewo nasema uchire yinumu. Yeru baba ano diye nso beka ya enu wo luka sempa iti ngochi njichi mwe diyo numu nai eko pume diyo numu numu ho. Sa ofen sumu ena abibu semu edu ngochi ya luku nkwa ano kan wase mu numu diye dika enu wo. Esi wabra yesu kwa farisi nibifi ya obebi dingo ebe guni na ase nuhu. Abibuwa efa akafu omi nuhu nonsuno enu si diya dansi ya se oba anua nonina monti nsuno nuwa yesi ni farisi ni simon. Afe ye fye wofan e di kaino. Yesu sa osre ni peni bi akwa no e yadiye. Ye fye sa ase mu wo luku. Eti nson jiche mu bakun kosi duno. Mi enche. Na oyye ninse mi na kan wong krofono asumuno. Oko shene ye kapenium. Na asrafo hasu peni bi akwa ubu no yare. Na no oye u. No oti yesu nkano. Osuma yuda fompe ni mfoko ni chen kosre ni den se. Ofatase obeye sa adi amano. Evi se odone mayin. Nono na wasi shiadan ama yen. Na Yesu ni wongkoye. Na waya ben fiye no hono. Asrafo hasu penino sumane na mfu biba anenchen bese nese. Ura. En ha wongkra. Na mensasa obe sheni misusha asye. Entinsu me mumi huse. Me fatase me ba wongchen. Na kasem non kwa na abofra no hon ebe eniden. Na mensu miye nipa amiche tumi asye. Na mi wasrafo eomase. Na se misi woyise kwa oko. Na mensifu frose yoye ya oyo. Na Yesu ti yeye no yeye no wawa. No dan ho chile ne mkure fuwe kure kure dine chile no se. Mese mo se. Izre mumpo mi unhu njide kesi ya tise. Na wawa osuma wawano sa yon kofi. Na mre o kofi nuku hun akwa wa yare no se. Ni huwa yene din. Na ruma asrafu obe bri wa umayenu mo. Na asrafu hasu penino. Eshe asrafu peni biyasi. Na nasa apeni. Eyo ubiya uwojidi pa. Shiada ya usima awon ewa kapeni omno. Edi ya dansi ya seno odoma nemai. Nijina biyano. Na oye osre niya uotumi pa. Enti nu utumi ma order. Nu utumi ma command. Utumi kase yoyi. Anasu utumi kase koha. Okansa osre ni biya oshana siya no eye siti imano. Nenso adeba kuwa hunu ya nese. Yesu nsu osre tumi nubi. Enti ubeti mi akasa ama na kuwa nuhuwa ya ndia e huni ya kura mposo wabwa na ikoho. Oyesa ano, papa ni jidie no eye Yesu mwa. Evisena Yesu Kristo nitae unhuni pa nipi ya wetumi chile sa ya jidie nubi. wakwe se mpenu pe ene bibi ye Yesu mwa. Osrafo o haso peni ejidi eno ka hon. Ena Israfo anye ni rinso, enoso ya adie ye ni mwa pa. Entuwa suwa luka sempa, echi nson jiche mu dubakon eko pimu dunsia. Neba sa adie chin yeno, oko ukrobi ya ifreni nenu, na nebusu ya fwane nkrofo pi yine nekoy. Na obe nkronu apuno echiri nuhwe. Na wosu obi ya wawo ya neba kro, e ifredi, na noba anu ye ukunafo. Na nekromu ufo pi kano hon. Na uradi ehunu oba anu no, oye anu mabo. Na wakachira ya nese, ensu. Na obabe kanfu na kano. Na wawo sonu no jinae, na wakase, abrantie, mese wose sorry. Na ufo no esore tenasi. Na ufrasie kasai, na odine manina. Na ehun kan wo nyina na wo ji nyankopon ayese odifuo kesia soru wo ye mu na nyankopon asia behwe ne man Dr. Luke nko ano kire sa asemi efa obi a wasan ba nkomo bio ana wo sori ehuno se hwe ne yia enipa Yesu ma wasan ba nkomo bio no eno nye wo sori yesa de yadwene no no de Yesu ye ya ne se osan ma enkwa eba enipa dada no mu abakosem bi kire se Ebra Awurade Yesu Kristo enyane Lazaro no chi no. Lazaro bisa Yesu se obewu bi wa na. Na Awurade ka kire ne se obewu bi. Na firi ho no Lazaro eni anyi bi. We di abakose mu. Se sa asem no ye no kra na se enye no kra. Mi gidi se owuwo mu prepo enu afa no. Na enu ado so ma no. Besi ne den. Onipa ba ko pe enu asori efure ufu mu. Ono ne Awurade Yesu Kristo. Ono no ye won a wadeda no mu aba edikan. Ono nkwa na wasori efre ufu mu ewa ni mwenyemu ni pedu ye mu. Enche, wadie bia ebesi ya wafre ni sofi mu no. E ufu wa uwe uradi mu, eni ejiri fuwa watiasi enu benyane ewa ni mwenyemu ni pedu ye mu. Mwoshimu wong eni uradi akotena. Eni pedu ya asori efre ufu mu no. Eno die, sa eni pedu ya ne die, e nguda. Ne kunafuwa no eba no uonu mwase mu no. Ne ya ureko papa. Obeye kunafuwa. Ena odi akwada yi bakro. Enti na asem na mwobo pa. Na na obari huwa ure huye. Ewradi Yesu Kristo nsu diye. Uni mse humo bro diye. Obebre. Na bruha oche mu onin ekurana seno. Eno oshia. Enkrofu ya wonumu. Ewe ye mua. Wonumu nina abobumuna. Wobana wosuna. Wonumu sunye chajwa. Obia kase. Eyefu obia obishia wono. Nuwa hwenya womu. Majune ya mise. Enipa onyane wono, wono mbro miensa baibo wono kan huwasemu. Miensa achulesemu kan huwasemu no eye mwye soke ka, efi nipe kuo miensa bimu. Wini mse, diye baibo wono kan huwasemu no efa wono ma Yesu Kristo nyane wono mfri e ufu muno. Abo fra bako kan huwa. Ena fri abrantie bako kan huwa. Ena obema penyin suso bako kan huwa. Intini nipe kuo klasas akuduwa miensa. Umamia waya mkuna mnintino, Yesu nyane abrantie efre ufu mu. Onyaye mhyehye bi ma ba me yi maame ene te bia na wo mu no enju ko kafu na ka abrantie ne dem no no kasa kire no sa kon ya zo na onam nya ne nkrofu ofre ofu mu o kasa kire wo ohwim bre no nso no ye betine ne te se de twese me kase efri se ewrade na di osebo obofu panin ni nyankopon totoro bento fresu be sane na kristo mu awufo be sori kane Ansanu wa babe faya ni atiti ya siya ni ya kei. Eni wanyi na yomu nungu musu ye mkoshi ya uradi iwim. Na saani ye ni uradi betinada. Tesalonika fuongu medika ya tinsi ya njichimu nisi ya kupimudunusu hono. Odi ntiemu nebe faya kro. Nini ebe yese obofu openi ni. Eni unyanku pa ntutubentu. Ono kwane no ebe fre ni nkro fuwe fre ufu mu. Saa kwane wano namso edi nyani ya ufu. Nensu wa mfa saa kwane waso. Eno odi ye na wangwa diye nka yeno. Nensu su unyani ya ufuo diya. Nuwa kasachire wo. Afe ye hui ase mpue diho. Yesu kamfu Yohani Suboni. Sabre kuru ye muno. Na Yohani Suboni asuma nesu ya fona kwe urade nchense. Unko bisa nese. Wone diye oba nwa nase nchene fufro. Na bra unipano bade nchene wakase. Yohani Suboni asuma ye unchense. Wone diye oba nwa nase nchene fufro. Yeshia Yohani Suboni wo Lucas mpetinson jiche mudu nkron kopuma diyo nukono. Yeshia no wo Matthew, eni mako ngumano nsumudada. Na wo yobia na taa diye yesu nkon, na edembe fuya. Eni pebi wo hwana, onta ade da mo de se nyamsom fo sonko bi ewo mu se yohane suboni hye ntade sonko de nanso enye no ene ma no da sonko o e na senka na sempatre adwuma no e yo nyankopon no ofre no na se ehun se se enso ye be hye asofotade a na ye onyame ene wafre eni pa bebre yesu se so ye wo hu se kristofo a ere na kire se wo ye kristofo Enchere bia na baba wa bia oye ejuma wa yenkasa fitie so ebisa ame asembi. Ebra na oye nhwe mu bi. Obisa ame ejuma kura ame ye. Mika kire ne se o miye sofo. Ene mbisa na de esese obi yo ansa na ba ye krisoni. Oka kire me se. So wi peso ye krisoni a onye papa. Na onka obi ho asembo ni unza sane ya ne taka. Na afi onye pupupu. Nemu mu odi ni pe nyina anye na mfo. Ya na uta ebisa nkrofo a ya na sa na onu ka se edo ni krisoni. Oko so keka niema sese nipa ye na obeye kristo ni na meka kire ne se ususu se kristo sum ya de bi sese obi ye ohun enye sa o kristo sum ye kristo hu di a obi ni yesu kristo enya relationship e bru se obi sue kristo anasa ohye enya mesomfo ataade bi se ye wo fofra e na obeye kristo ni uni kristo bo mpuni mpua so oni kristo nya yonkofa bi a ene nam so ma obeye kristo ni Eji so obi ni Yesu enya yonkofa. Ansa na oni no atima be Kristo ni amana yiye. Unim de Korinto fo ngoma eto so mienu etinum jije mudon so hono kan. O se so obi wo Kristo mu a no aye abode foforo. Ene ba dada ni nyina atwam hwe. Ene me nyina aye foforo. Eni se nkwodi Yohane suboni ho asem hye apam foforo no mu. Efisa enye ho na asem ni siye. Ono ne adi fo akase a wo apam dada no mu de otwato okora. Enti ono akoye se atwini bia. Ono oda pam dada no ne yapam foforo ne ntem. Ono ni nipa bi ti se Samuel ni Elia, ene Isaiah ne Jeremiah ne boso. Kristo kasa kire a want to aso ono won hia no se. Munnie, mu atwerefo ne farisifo nya atwemfo. Se mototo adifo na so na musiesi atene ne fo aboda mu. Na muka se, se woye janu mbere so a, anke ene won emomu nhwie adifo no mugye ngo. Wei, ena mo di ho adanse se won a Wokuma difo no emanemo. Asoba me kenkan ye ewo Matthew eti edionu miensa enchemu edionu nkrokopuma diasa baako. Oda wo ho di se ma osua wo agyanom suban fi se. Yohane suboni no ano ye difo no mo di otwato no. Na oda fiase. Na enche na woku no. Na won metini ni bi kura. Ebra na Yohane da fiase no. Na n'adwuma ye ne kesere ne. Enkrofo bi ohwa a wonam nyansa kwan bi so ekyerekyere Yohane suboni asemisei mu. Asemisei obi saa se woni de oba no ana. Ofa kwan bi so kyerekyere mu. Na Yohane ehwe agye nkwa no. Enti no pese ohu se Kristo ni no ana. Esese bo mon woden se ade nyansa bi kwan bi so befa so bekyerekyere saa asemi ase. Ebi no ka se enam so no da efiase nti na ne yura ho amanda be mu abu. Enti e menye saa asemi ntum kra. Na Yohane aka na hindie no asem ena waka o man no so anim na oka ohene no maye no hunso enso ho asem de ka ohena me kire Yesu oro na obesiesie kwan ma ohene no ohene Yesu Kristo no Yohane hunu agyenkwa no na oka se ode ho nkronkron ni oja ene bobo mu osuo na ono na ne huso apaawa ekuta ne nsem na obepra na pro Yehofita no abuabua no agusan so na anon tete no de ode oja enum dabeshi Asmo kain ne muoden pa. Na Yohane enhwehwe kwese de sukuu som bi ho asem. Na ohwese Kristo besi na hinnie wotumi ni animonyam. Esan se we yensie no ntino. Yohane suma ne suafo no se, "E mon kubisa Yesu se, ono ne de oba no anaase yenhwe foforo anim." Hwe hu no se, Yesu je nkrofo no feso. Nanso no, o ma wotwen kakra. Luke, etinson enchemu edionu ba kokopoma edionu miensa. Na donu amu no osa nipa bebree yade ene haw ni ahumoni pi na pi nsu a wani afra no o ma wo hu ade na yesu bua se won se mon konko ka de mahunu ne de mate nyina nkyre yohane se ene frafo hu ade emubuafo na nte akwatafo hu fi asunti forti asem awufu nyane na wo ka asempa no ekyre hiafo na nkyra ene de menje ne suntudia yesu ma yohane esuafo no etwen ebra na oyangwade no se de beye a obetumi asan wo chi non mako kanchire Johannes boni se yakoya ya ne die hunu ye die hunu ye ni enti oyɛ se wonko kanchire Johannes se enkom sha wo kan no agenkwa no hono abem Isaiah etie aduasa no mujiche munum ekopum nsiano eka ne maya edikan no ho asem ene na ani frafo ani bebie na asutifo asuotie ene na apache bekuri sofrotie na emum tachire ma atodwom na nsuo betie esre so na nsuo nsua asene anwa prada so yesu ka kire yohane esuafo ne se munko namko kan kire ne se ajenkwa no enso hyedie enyina no mobaye no mahunu munko namko kan no kire no kwasem ne se na yohane edi ne dwuma na wie yesu hunu se na onye ne niema ntem se de na yohane peso ye no no nanso yenhwe amane hodo a no wo mu no a na o ka kire no se onyine nie no sa na obisa ye nso se yenyo se enti ase a di obisa ye ne ane se ye begye die krontofo ngoma a edika ne ti ba kunyuje mudu ngochwo ne se na senua no ho asem no ye nkwase asem ma wo no ma wayira na yenyakopon otumi ma wo a woji wo nkwa se wadwene ya wo na wo bebe ho a na nkyere se wani ate o de kyere mu ne se wo ye kwase ye wo ne mo de edi adanse se wo kan wo a wayira no Enguma ni mfo bebre, tina wongkonya, enkwa anwanyi numu. Sobo che, no otim, no kwa anwanyi, no okoha, no obaha. Na ote wonguma kurabi ya laebre bi. Na wakika, enyema enimu. Na wakika enyema wanti asye. Wamei abrabo eninipadi jihadie hon. Na wamaopen suwa, wanchule duya suwa. No wachule se, edi mpa sobeji Yesu Kristo nyame yeni ojia, woni moje emu no atumu. Medie. Meji onyame asem no die o. Se die onyame asem kanon no. Saa na mfa no. Minua, saa nso na wo so nso ji ne di saa. Ye nto aso wo Lucas empa no. Eti nso njiche mu adio no nsia. E ne adio no na ne adio no mho. Na Yohane adofo no koye no. Ofrasie ka Yohane ho asem e kire nkofo akoku no se. E die na mo fira di ko so kohwe ye. De mire mframa ehim. Ana ade na mo firi kohwe ye. Onipa o hye ntade boko. Hwe. Wa o shenta de pano wa asetena mo ye won de no won mo ahemfi Yohane eni de mira enframa ehim no ana da bi nyo no a Yohane hu eden no obi a bibia ntimi mo no nhwe nchemu odio no nsia kopema odio no nso ana se die na mo firi ko hweye odifo ana ana me simo se de o sin odifo mponi o eni de wa kire no ho asem se hwe me suma me bofo edmanim Asima efri malaki ngumwa numo kano. Esusu diase, Yohane suboni ena no oba abedi Yesu enima bisi isi kwa ano. Mesimo se, waa ema uomu bia nye kese nsini Yohane. Nenso, diyo ye kumakura nyankupo ahini muno, eye kese sini Yohane suboni. Na mkrofo hoti ye nyinane tojifo ebu nyankupo bim ema wadi Yohane suboni ino ebo wonsu. Weya adansi ya edimu pa Yesu difa Yohane suboni ino. Yemfe Lucas mpa, eti nsonji che mwedu ya sako pumedu ya sami ino. Na farasi fwane mlachira fwane die, opu nyankupo eti mwa semwa ehoma wo. Nwa ma wa mwo nsu. Ose, ehinfo hon, ena mendine meibetuo. Na watise ehinfo. Watise mofra, watiti ejwemu efrefre wo honwo hon se. Ya shia tentebe ya mamo, mwansa. Ye chwejwa ajuo nsu, mwonsu. Ibe chumia kanese, wayesa mofra mkwa debia, udi ya gurubia, wase yebisa. Enipa bebre inetisa au. Midi sofo ebe mfinshi edu ya nai. Na empe bebre na maese obajijini ibia, mewia humumumba. Sana na Yesu breswa sofo no, eye. Eruadese, nu watese mofra udi ya guru ujwemi. Mofrenu ba kase, yenye saa ye fra, nuwa aka na se, debi, nene die e ni kandodo, e ni jidodo. Na ba konswa aka se, yenye yi, asi debi yenye yi, isa nse nenswa ure hudodo. E radisi saa, enkwedei, eti se enyamsumfuwa, nuwa hosa abreno. Mintimi unhunu, se wei, ye nasori infuni ana, afrisesa no pa. Yentu asu uluka sempa, eti nso njiche mwedu ya sami yansako pumedu ya senimu. Na Yohane suboni aba, onidi, na onumonsa, na mose owo humo mwone. Onipa aba no aba, odidi, onum, na mo so hwe onipa didifo osanomfo ene tujifo ene de bonyefo adamfo nanso nyansa ma nyina de obu no bem metisa nkrofo kase mempe osenkafo weyasem esanse wasuan omadodo na senka no so nyede tayorodo enkrofo kro no anso se mempe osempakafo weyasem esanse ono de o kansempa o tiatiem dodo mukro ya musese mukro ya kosi enkosi koda enkoda enye saa sempakafo mieni ena ye bibie nemu abofra a wase ya da bia ope bibie eyi ne ho anu no ono na oda da no ho ejine jine no ho se ne urade kan ye e woni mreso na saa nso na tie ne empen dodo sen ene na da ye ho ye nkyerekyere ye ho Yes, ewa, etia, yes, ne de nam bebi. Nenso, adenti ni yenye pintin. Ni emfe nyankopo asem no, se di etie, ni emfa ye hon toso, se di etie nwa, na yen ni ye hon, ne urade enam so enye yen. Edo nyankopo ase bebre, uwa di yesu yanine, ewa yesu, kamfo, yoheni, suboni, eni se di e, osi bo na baso, ensemu oba bebi saa ni nyina so de odi bibia to no kwem pepepe ye di adisua no besi ha e da foforo ye beto aso ye mompaye erade da waso bebere wo de wa chechire ye yi hunye mobo ni ntimi mfa saa semi enante na ma bibia ensi ye ho kwan se agi wasem na die se de tie ye da wase e wo yesu di mu amen
Oni ya tie ya tipurebo nyame na sem ye kwa tie
Mijidi so nyankopo nge shira wo ene. Efi juada kusi fiade biya ya di Bible mu nanti yujume di bremo. Fa radio tu he ya samri ya nu nyankopo ni wankasa. Eye television international ni transwear radio 4 eno di Bible mu nanti yujume di ibre wii. Se wu hiyanche chrimubi wani ya uti ye yuhua. Uwe tumia churaba television international P.O. Box. GP 13993 Accra, Ghana. Ana obetimi afreyen wo telephone numbers a edidi so iso 0302-508-321 ana 054-725-8639 054-725-8639 ana se 027-244-2396 ana 020-329-7578 020-329-7578 so pesa otro email address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be seen, yeah.